Mengapa dalam surat Al-Ikhlas Al-Quran menyatakan ayatnya dengan Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu wahid? Apa perbedaan antara ahad dengan wahid? Karena kita tahu ahad dan wahid itu sama-sama diartikan sebagai satu. Lalu mengapa di dalam ayat tersebut juga disebut dengan nama Allah? Qul huwallah, mengapa bukan Qul huwarrahman, Qul huwarrahim, Qul huwarrab, Qul huwarrazzaq, dan lain sebagainya? Lalu dalam ayat tersebut diawali dengan lafaz qul, sebagaimana dalam surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Jin, dan Al-Kafirun. Mengapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas surat Al-Ikhlas, ayat 1 terutama ya. Sebelum kita lebih jauh membahas surat Al-Ikhlas, perlu kita ketahui bahwasannya surat ini adalah surat yang istimewa, yang agung, yang mulia. Karena surat ini khusus membahas tentang Allah dan sifat Allah. Ini surat Tauhid. Nah, di antara namanya itu adalah surat Ikhlas, suratul Tauhid, suratul Tajrid, suratul Asas, suratul Somad. Ini 5 nama yang populer yang dinisbatkan kepada surat Al-Ikhlas. Kemudian, surat Al-Ikhlas ini disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran itu secara garis besar ayat-ayatnya itu membahas tentang Tauhid, kemudian tentang hukum dan syariat, perintah dan larangan, kemudian membahas tentang kisah-kisah. Nah, secara garis besar menjadi 3. Nah, ini ada Tauhid. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang membahas tentang Tauhid ya, dari banyaknya ayat yang membahas tentang Tauhid, itu semua ayat tersebut itu teringkas dan terjelaskan dengan sangat jelas di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah penjelasan intisari dari Tauhid itu sendiri. Jadi kalimat La ilaha illallah itu terjelaskan dalam surat Al-Ikhlas dengan sangat jelas seperti itu. Kemudian juga Man ahabbaha dakhalal jannah, barang siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas maka masuk surga. Kenapa? Jadi ada satu riwayat yang populer. Dulu Rasulullah itu sempat mengirim sebuah pasukan kecil ke satu daerah. Kemudian Rasulullah menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin pasukan kecil tersebut. Nah, kemudian pasukan kecil tersebut rihlah, berangkat ya, menuju perjalanan, menuju daerah lain. Nah, setiap kali mereka menemui waktu sholat, maka mereka sholat jamaah gitu kan, bersama-sama. Kemudian tentu diimami oleh imam, oleh pemimpin yang sudah dipilih oleh Rasulullah. Ternyata imam tersebut ya, pimpinan tersebut, itu setiap kali menjadi imam, itu dia setiap kali setelah selesai membaca Fatihah, dia selalu membaca Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Dia baca seperti itu di tiap sholat, terutama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Itu kan sholat yang jahr ya, yang dikeraskan suaranya. Nah, itu dia selalu mengulang-ulang. Itu sahabat sampai heran, sampai bosan gitu kan. Ini kenapa kok pimpinan kita setiap kali sholat itu apa? Andalannya itu adalah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas setelah Fatihah, rakaat kedua setelah Fatihah juga Al-Ikhlas, sama gitu. Sampai mereka protes. Engkau tidak hafal ayat lain atau surat lain itu? Dia hafal gitu. Cuma ya karena memang dia memang suka gitu dengan surat Al-Ikhlas gitu. Nah, kemudian dia sampai menjawab, kalau kalian tidak mau berjamaah denganku, ya silakan berjamaah dengan lain gitu kan, membaca surat lain gitu. Bahkan satu hari si imam tersebut itu dia membaca surat lain tapi tetap balik lagi ke surat Al-Ikhlas, ditutup dengan surat Al-Ikhlas seperti itu. Hingga kemudian setelah mereka selesai dari tugas, mereka kembali kepada Rasulullah dan mengadukan hal tersebut. Ya Rasulullah, ini pimpinan yang kau pilih itu dia demen banget. Itu dia sering banget ngulang-ngulang surat Al-Ikhlas. Bayangkan, setelah Fatihah, rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas. Setelah Fatihah, rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas. Di setiap sholat, di setiap waktu sholat, dia seperti itu ya Rasulullah. Mengapa demikian ya Rasulullah? Kami sampai bosan mendengarnya. Maksudnya kayak aneh gitu. Mengapa dia terus mengulang-ulang Al-Ikhlas gitu? Kemudian Rasulullah pun penasaran bertanya kepada imam tersebut, apakah benar engkau melakukan seperti itu? Iya Rasulullah benar gitu kan. Apa alasanmu gitu kan? Sampai-sampai engkau mengulang-ulang Al-Ikhlas di setiap sholatmu, di setiap rakaat sholatmu gitu. Sahabat tersebut ya dengan santainya menjawab, Surat Al-Ikhlas ini itu adalah surat yang membuat saya takjub ya Rasulullah. Suratnya di dalamnya membahas tentang Allah dan sifat-sifat Allah, membahas tentang tauhid, dan saya sangat suka dengan surat ini gitu kan. Karena berbagai penjelasan tauhid ya, itu intisarinya dalam surat Al-Ikhlas gitu. Kemudian Rasulullah pun tersenyum, kemudian Rasulullah berkata, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Jadi Rasulullah diberikan informasi bahwasannya orang ini nanti masuk surga. Berkat apa? Berkat kecintaannya terhadap Al-Ikhlas. Karena dalam Al-Ikhlas ada nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi Al-Ikhlas ini adalah intisari dari tauhid, kemudian dicintai oleh orang tersebut. Oleh karenanya, man ahabbaha dakhalal jannah. Siapa yang mencintai Al-Ikhlas, maka dia akan masuk surga. Jadi ini mirip seperti di kampung-kampung ya. Dulu saya waktu kecil di kampung-kampung ya, imam ya ini apa? Biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan. Ternyata memang seistimewa itu. Memang di setiap surat Al-Quran memiliki keistimewaan sendiri-sendiri seperti itu. Bahkan Rasulullah pun mencintai surat Al-Ikhlas, suka Rasulullah dengan surat Al-Ikhlas. Dalam surat Witir, Rasulullah membaca Al-Ikhlas. Dalam dua rakaat fajar, Rasulullah membaca Al-Ikhlas. Tentu dengan Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu. Kemudian dalam rakaat maghrib, dua rakaat maghrib, Rasulullah pun membaca surat Al-Ikhlas. Dua rakaat tawaf, membaca Al-Ikhlas. Yang mana diiringi dengan Al-Kafirun. Rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas seperti itu. Nah itu penjelasan sedikit tentang Al-Ikhlas. Sekarang kita akan masuk penjelasan tentang Qul Huwallahu Ahad seperti itu. Pertama, mengapa ayat tersebut diawali dengan Qul? Katakanlah. Nah dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang diawali dengan beberapa surat yang diawali dengan Qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, kemudian Al-Jin. Itu diawali dengan Qul. Sedangkan surat-surat lain, lafad Qulnya itu berada di tengah ayat, bukan di awal ayat Qul. Katakanlah. Ini menandakan ya, pertama, lafad Qul ini menandakan bahwasannya Rasulullah SAW itu beliau benar-benar tidak mengotak-ngatik sedikitpun tentang Al-Quran, tentang ayat Al-Quran. Tidak menambahi ayat, tidak mengurangi ayat. Kenapa? Karena Rasulullah pun mengatakan kul, karena kul tersebut, lafad kul tersebut, itu adalah lafad yang sama persis yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril. Dan Jibril pun menurunkan tersebut dari apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, jadi sesuai. Jadi ini menunjukkan bahwasannya, linazahati Muhammadin SAW fahuwa alladhi ballagul Qur'an kama balagoh. Jadi Rasulullah benar-benar menyampaikan Al-Quran sebagaimana dia disampaikan seperti itu, ya Rasulullah sampaikan seperti itu. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ya. Setiap lafaz kul dalam Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya, ada yang melatar belakanginya. Jadi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari manusia atau dari orang musyrik Yahudi dan lain sebagainya. Oleh karenanya dijawab dengan kul, katakanlah Muhammad, jawab dengan ini seperti itu. Kul, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi asbabun nuzul ayat ini di dalam tafsir-tafsir itu kita akan temui secara garis besar tiga riwayat. Namun semua riwayatnya sama ya. Semua riwayatnya maksudnya samanya konteksnya itu sama, sama-sama menanyakan sifat Allah, menanyakan tentang Allah seperti itu. Nah, kita ambil satu saja contohnya. Jadi satu hari ada orang musyrik ya yang diutus kepada Rasulullah. Itu dia menanyakan kepada Rasulullah tentang sifat Tuhannya itu. Karena orang-orang musyrik Makkah ini kan merasa terganggu dengan kehadiran Rasulullah membawa ajaran baru yang menyelisihi nenek moyangnya. Yang mana nenek moyangnya itu mereka menyembah berhala gitu. Kenapa engkau menyelisihi kami gitu kan? Kenapa engkau seperti ini gitu? Apa yang membuatmu menyelisihi kami? Apakah engkau butuh harta? Kami akan kumpulkan harta jika engkau mau. Apakah engkau butuh wanita? Kami akan kumpulkan wanita jika mau. Pokoknya seperti itu. Kemudian orang musyrik tersebut berkata, "Unsub lana rabbak." Gitu kan, unsub lana rabbak, jadi jelaskan nasabnya, jelaskan gitu, bin siapa, man abuh, siapa ayahnya, waman ibnuh, dan siapa anaknya. Itu sampai dirinya seperti itu. Karena orang-orang musyrik itu kan orang-orang musyrik jahiliyah ya, orang-orang jahiliyah itu mereka bangga sekali terhadap nasab dan hasab ya. Jadi mereka keturunan siapa ke atas itu namanya nasab, dan keturunannya ke bawah itu adalah hasab. Jadi mereka sangat membanggakan. Oleh karenanya orang-orang Arab zaman dulu itu hafal betul setiap nasab mereka, supaya sebagai gelar kehormatan. Kamu siapa? Oh, saya anaknya ini. Dari ini, seperti itu. Maka mereka pun, unsub lana robak, coba jelaskan nasabnya. gitu. Dia lahir dari mana? Tuhanmu dari apa? Bahkan di satu riwayat disebutkan hal min fiddo, apakah Tuhanmu dari emas? Atau dari perak atau min zahab atau dari emas, seperti itu. Intinya panjang itu kan riwayatnya. Kemudian maka Jibril menurunkan wahyu, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Padahal Rasulullah bisa saja kan, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang musyrik, sebutkan Tuhanmu itu kan, maka Rasulullah bisa huwallahu ahad, karena huwallahu ahad ini sudah menjawab huwallah, dialah Allah yang Maha Esa. Tapi Rasulullah tetap menyantumkan lafadz qul. Kenapa? Ya karena Rasulullah tabligh, menyampaikan ya amanah. Rasulullah menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Jibril, tidak mengurangi dan tidak menambah sedikit pun. Artinya seluruh lafadz dalam Al-Qur'an itu memang disampaikan kepada manusia oleh Rasulullah sesuai apa yang disampaikan Jibril, sesuai apa yang diturunkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi semuanya dari Allah gitu. Nah, itu. Kemudian lafadz qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad ini kan kalimat khobar, informasi ya. Huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Ini kan informasi. Ketika ada lafadz qul, maka ini juga termasuk perintah. Artinya dalam ayat qul huwallahu ahad, Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah juga kepada umat semuanya bahwasannya ya, pertama Allah mengajarkan informasi bahwasannya, memberikan informasi bahwasannya Allahu ahad, Allah itu adalah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Kemudian ditambahin di depannya lafad qul, ini adalah lafad li tabligh, amru tabligh ya, amru lil wujub, jadi perintah untuk disampaikan. Artinya ada dua pelajaran mengapa antara qul dan huwallahu ahad. Pertama pelajarannya adalah Allah memberikan informasi kepada kita, kemudian kedua Allah juga memerintahkan kita untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, kepada siapa saja yang bertanya tentang Tuhan kita. Huwallahu ahad, maka katakanlah huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Jadi maksudnya adalah sebarkanlah, katakanlah kepada siapapun bahwasanya Tuhan kita, Tuhan umat Islam adalah huwallahu ahad, seperti itu. Kemudian kita akan pindah ke lafadz Allah. Mengapa dalam ayat tersebut itu dipilih lafadz Allah? Qul huwallahu ahad. Mengapa tidak kata Rabb, Tuhan gitu kan? Mengapa tidak lafadz Ar-Rahman? Qul huwarrahman atau Ar-Razzaq, qul huwarrazzaq. Mengapa Allah memilih lafadz Allah? Qul huwallah. Pertama, sejak awal Al-Qur'an ya, dari Al-Fatihah itu telah memilih lafadz Allah, Bismillahirrahmanirrahim, memilih lafadz Allah, bukan bismil khalik, bismil malik, bismil rosak, bukan, tapi bismillah. Sejak awal seperti itu kan Al-Quran, alhamdulillah, bukan alhamdulil khalik, bukan alhamdulil rosak, bukan, tapi alhamdulillah. Kenapa? Karena pertama, lafadz Allah ini adalah lafadz alam, ya, nama yang memang dipilih oleh Allah, yaitu ismul azam, nama yang agung. Nah, lafadz Allah ini ya, lafadz Allah ini adalah lafadz atau nama yang tidak pernah disematkan kepada siapapun makhluk di alam semesta ini kecuali kepada Allah. Jadi lafadz Allah itu tidak pernah dipakai oleh siapapun. Memang lafadz Allah hanya khusus untuk Allah. Gitu. Sementara kalau lafadznya dengan menggunakan Razzaq misalkan, qul huwar razzaq, katakanlah huwa ar-razzaq, dia adalah yang Maha memberi rizki. Ketika lafadznya ar-razzaq, yang Maha memberi rizki, maka ini bisa berserikat dengan nama-nama lain oleh makhluk, dengan nama-nama lain yang dinisbatkan kepada makhluk. Kenapa? Karena yang memberi rizki ya, hakikatnya memang Allah. Tapi di alam dunia ini ya, di dunia ini itu memang kita sering menisbatkan orang memberi rezeki kepada kita. Misalkan ada orang datang, oh dia memberi rezeki gitu kan. Misalkan ada orang-orang non muslim, ya dia menganggapnya yang memberi rezeki adalah bosnya, atasannya, manajernya dan lain sebagainya, kan seperti itu. Artinya lafadz ar-razzaq ini berserikat dengan makhluk. Oleh karenanya dikatakan huwa khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kenapa? Karena ada di alam semesta ini ya, di antara manusia memberi, yang menyampaikan rezeki itu melalui tangan-tangan manusia. Artinya melalui, misalkan rezeki kita melalui ayah kita, berarti yang memberi rezeki adalah ayah kita, menafkahi, itu kan. Artinya lafadz ar-razzaq ini masih berserikat. ya. Artinya masih belum terlalu jelas gitu kan ketauhidannya. Begitupun sifat-sifat Allah yang lainnya. Oleh karenanya Allah mendatangkan qul huwallahu ahad. Dia adalah Allah. Ya, kenapa? Karena lafaz Allah tidak berserikat dengan apapun. Tidak dinisbatkan kepada siapapun dan apapun kecuali hanya kepada Allah. Huwallahu azza wa jal, qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ikhlas ini maqamnya ada maqam tauhid. Ya, untuk menunjukkan keesaan dan ketunggalan Allah. Yang mana lafaz Allah ini benar-benar esa, tunggal, hanya dinisbatkan kepada Allah dan tidak pernah dipakai oleh selain Allah. Itu istimewanya lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini adalah lafaz yang agung, di mana nama yang agung ya lafaz Allah ini, di mana semua sifat-sifat Allah itu semuanya terkumpul dalam lafaz Allah. Jadi Allahur Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semuanya sifat-sifat Allah itu terkumpul, tercantum dalam lafaz Allah. Seperti itu. Jadi cukup dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, ini selanjutnya. Mengapa ahad? Mengapa bukan wahid ya? Dalam bahasa Arab, kita tahu ahad dan wahid itu kita artikan sebagai satu gitu. Nah, ini agak sedikit panjang, tapi mungkin kita jelaskan. Pertama, lafad ahad dengan wahid itu lebih dulu ahad ya. Jadi dari segi bahasa, kemunculan antara wahid dan ahad ini lebih dulu ahad. Setelah itu baru muncul wahid, seperti itu. Tapi ada tiga khusus ya yang dimiliki oleh ahad. Pertama, al-ahad ini memiliki makna satu, tunggal. Kemudian kedua, itu yadulu lal-hay, menunjukkan kepada yang hidup. Wa yadulu al-alim, menunjukkan kepada yang berpikir atau mengetahui ya. Nah, seperti itu. Jadi lafaz ahad ini ditujukan sebagai makna yang satu, kemudian dinisbatkan kepada yang hidup, kemudian dinisbatkan kepada yang berakal, seperti itu. Sedangkan wahid itu bisa dinisbatkan kepada yang hidup ataupun yang mati. Misalkan rajulun wahid, ini ditujukan kepada yang hidup. Tapi juga bisa dikatakan dirhamun wahid. Ini ditujukan kepada yang mati. Oleh karenanya, lafadz ahad di sini ini lebih utama, lebih kuat. Juga lafadz ahad ini susunannya mengikuti pola sifat musyabahah. Mengikuti pola fa'al, ahad. Sedangkan wahid mengikuti fa'il. Sifat musyabahah dengan isim fa'il itu lebih aqwa, adwam, asbat. Jadi lebih mantap gitu pemantapannya dalam segi bahasa Arab, seperti itu. Kemudian lafadz ahad ya, jika tidak disandarkan dengan kalimat lain, jika berdiri sendiri, maka lafadz ahad ini artinya hanya menunjukkan kepada satu sosok, kepada satu zat, yaitu hanya kepada Allah. Jadi ahad itu juga menunjukkan kepada Allah, karena Allah yang ahad, yang maha tunggal, benar-benar maha esa, mutlak. Oleh karenanya di dalam sejarah ya, di dalam kisah itu dulu sahabat Bilal bin Rabah itu yang disiksa oleh kafir Quraisy di Mekah, dia disiksa kan di tengah panasnya matahari, kemudian dia ditimpa batu, pokoknya disiksa. Apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah tetap teguh dengan ahad, dengan Allah. Bahwasanya Bilal bin Rabah tidak akan meninggalkan agama Islam. Telah mantap untuk memeluk agama Islam dan menyembah Allah. Oleh karenanya setiap kali disiksa lah seperti itu, Bilal bin Rabah mengatakan ahad, ahad, ahad. Yang mana ahad ini hanya menunjukkan kepada Allah. Dan orang-orang Arab pun tahu, paham ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu, mau orang kafir, orang Quraisy, orang musyrik, mereka sangat paham betul dengan bahasa Arab, seperti itu. Nah, jadi kalimat ahad ini hanya menunjukkan kepada Allah jika tidak disematkan dengan kalimat lain. Kemudian, kalimat ahad ini polanya itu akan tetap. Maksudnya, akan tetap ahad diksinya. Walaupun nanti, dalam bahasa Arab kan itu ada nanti di tiap kalimat ya, di tiap kalimat. Misalkan kalimat ini konteksnya tentang membahas tentang laki-laki atau lafadznya tentang laki-laki, maka menggunakan kalimat yang muzakkar tentang laki-laki. Ketika konteksnya tentang perempuan, maka akan mengikuti berubah menjadi konteks yang perempuan. Seperti mukminun itu kan buat laki-laki, Kalau buat perempuan, mu'minat, mu'minatun. Kan seperti itu kan, ada tambahan ta marbutoh. Nah, kalimat ahad itu tidak terpengaruh oleh apapun. Dia akan tetap berdiri sendiri. Ya, ahad tidak akan berubah. Jadi dia akan tetap ahad. Beda dengan wahid. Ya, wahid ya, itu berubah. Ketika konteks kalimatnya membahas tentang hal yang berbau laki-laki seperti itu, pria, maskulin, maka kalimatnya menggunakan wahid gitu. Tapi kalau kalimatnya berubah ya, membahas tentang hal-hal yang membahas tentang apa namanya? Perempuan, muannas, maka kalimat wahid berubah mengikuti konteksnya. Jadi wahidatun. Gitu kan? Seperti itu. Itu kalimat wahid. Sedangkan ahad itu tetap tidak berubah. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasannya ahadnya Allah, maha tunggalnya Allah itu tetap tidak berubah dari dulu hingga kini hingga seterusnya. Al-abad gitu kan, selama-lamanya, tanpa awal, tanpa akhir, Allah tetap seperti itu, ahad, maha tunggal, maha esa, gitu kan, tetap tidak beranak dan tidak diperanakan, tetap tidak akan pernah ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, seperti itu. Jadi ahad lebih kuat konteksnya. Kemudian, dalam ditinjau dari ilmu mantik ya, kita akan sedikit membahas ilmu mantik. Dalam ilmu mantik, itu ada namanya al-kul wal-juz, kemudian al-kulli wal-juz'i ya. Pertama, al-kul. Al-kul ini adalah memiliki makna keseluruhan, yang mana keseluruhan ini terdiri dari bagian-bagian yang memiliki esensi berbeda. Contoh ya, contoh mobil. Lafaz mobil atau bentuk mobil ini dinamakan mobil, itu dinamakan al-kul, keseluruhan. Kenapa? Karena terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Terdiri dari roda, spion, kaca, pintu, mesin, dan lain sebagainya. Tapi masing-masing bagian berbeda. Oleh karenanya, spion tidak bisa dikatakan sebagai mobil. Pintu tidak bisa dikatakan sebagai mobil. Pintu tetap pintu namanya. Mesin tetap mesin. Mobil baru bisa dikatakan sebagai mobil, sebagai keseluruhan mobil, ketika semuanya menyatu menjadi bentuk mobil. Nah, jadi al-kul itu keseluruhan, namanya mobil, kemudian bagian-bagiannya itu al-juz, bagian-bagian mobil. Kemudian ada lagi konteks al-kulli. Al-kulli ini adalah konsep yang abstrak, universal, yang mana keuniversalan ini itu di bawahnya ada individu-individu atau hal-hal yang semuanya sama esensinya. Kebalikan dari al-kul ya. Al-kulli ini kebalikan dari al-kul. Misal konsep dari manusia. Manusia ini kan universal, universal ya. Manusia, ini individu-individu, ini banyak. Misalkan Soekarno, manusia. Soeharto, manusia. B.J. Habibie, manusia. Presiden-presiden kita dulu sebelumnya, manusia. Kita semuanya manusia. 8 miliar makhluk hari ini disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena memiliki satu esensi yang sama, yaitu makhluk yang berpikir. Hewan yang berpikir. Seperti itu. Sedangkan hewan bukan manusia, karena tidak berpikir. Jadi kita semua ini disebut sebagai manusia. Jadi memiliki banyak kesamaan, yang mana kita sama satu esensi, yaitu makhluk yang berpikir. Itu al-kulli, seperti itu. Sedangkan al-juz'i itu berarti saya, ya, Soekarno itu juz'i, juz'i dari manusia. Tapi Soekarno itu tidak mewakili manusia lainnya. Artinya Soekarno tetap Soekarno, gitu. Tidak bisa Soekarno dinamakan sebagai Soeharto, tidak bisa. Soeharto sendiri, Soekarno sendiri, itu al-juz'i. Intinya seperti itu, kurang lebih itu dari romantik. Nah, Allah ya, Allah itu hubungannya apa? Allah itu bukan al-kul, bukan al-kulli ya. Allah itu keseluruhan yang tidak butuh kepada bagian-bagian seperti mobil. Mobil baru bisa dikatakan mobil ketika semuanya menyatu menjadi satu, kan seperti itu. Allah tidak seperti itu. Jadi Allah ya, zatnya Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak butuh kepada bagian-bagian. Misalkan kita manusia nih, kita baru bisa dikatakan manusia utuh secara zahir ketika kita lengkap. Ada dua mata, ada hidung, ada tangan, dua tangan, kaki, baru kita bisa dinamakan manusia. Nah, tangan kita tidak bisa dinamakan sebagai manusia, dinamakan sebagai tangan gitu. Ketika semuanya terbentuk, baru bisa dinamakan sebagai manusia. Artinya kita, ya sebagai manusia, sebagai makhluk yang bernama manusia esensinya, itu membutuhkan kepada masing-masing anggota badan kita. kita butuh pada tangan kanan, juga pada tangan kiri. Mata kanan, mata kiri. Kita butuh pada kaki kanan, kaki kiri. Nah, Allah itu tidak terbentuk seperti itu. Allah itu tanzih, maha suci. Ya, tidak bisa kita membayangkan Allah memiliki tangan seperti ini, memiliki anggota seperti ini, tidak bisa. Kenapa? Karena bayangan kita tentang Allah itu tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena bayangan kita tentang segala sesuatu itu adalah hasil dari penglihatan kita di dunia sebelumnya. Ya, kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Oleh karenanya surga pun tidak akan pernah terbayang dalam benak kita. Kenapa? Karena sebelumnya kita belum pernah melihat surga. Ya, misalkan kita membayangkan mobil, ya kita hanya akan membayangkan mobil yang pernah kita lihat di dalam kehidupan nyata kita. Mobil yang belum pernah kita lihat tidak akan terbayangkan, kan seperti itu. Allah pun tidak akan pernah terbayangkan. Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas kepada kita tentang Allah, ya Allah bi khilafi dzalik, Allah tidak seperti itu. Gitu. Jadi Allah itu tanzih, benar-benar suci dari segala sesuatu, bahkan dari segala benak kita yang kita pikirkan tentang Allah. Kemudian Allah juga alaisal kulli, ya. Pertama tadi laisal kull, juga laisal kulli. Allah itu tidak seperti tidak masuk dalam al-kulli, maksudnya esensi yang memiliki pola universal, konsep universal, kemudian memiliki individu-individu yang sama yang disebut sebagai manusia. Misalkan saya disebut manusia, Soekarno manusia, semua ini disebut manusia. Allah tidak. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Jadi Allah laisal kull wa laisal juz. Allahu ahad. Nah, kalimat ahad ini adalah pemutlakan semutlak-mutlaknya kemahatunggalan Allah. Tidak terdiri dari apapun, kemudian tidak ada yang menyamai dalam bentuk apapun. Allah itu tanzih, benar-benar suci. Jadi kalau kita memikirkan zat Allah, tidak akan pernah bisa. Ya, paling kita hanya bisa merasakan sifat-sifat Allah seperti itu. Itu adalah ahad. Nah, sudah 20 menit lebih ya. Sebenarnya ini ayat ini masih sangat panjang, tapi itulah sekilas tentang qul huwallahu ahad. Semoga bermanfaat. Wallahu a'la wa a'lam.